Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo popote ulipo asubuhi ya leo. Nakukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Na msikilizaji, Harrison Kamau yuko peke yake. Tunaandamana naye, jina langu ni BMJ Mridhi. Nakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 28 mwezi Mei mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na kupitia tovuti yetu kwa wasikilizaji wetu kote duniani www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mabadiliko yafanyika katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya naibu spika anayetoka kwenye chama cha Rais Felix Tshisekedi kuondolewa na wabunge, swala ambalo limezua maoni tofauti miongoni mwa viongozi na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa. Je, baadhi ya wabunge wanasema nini kilipelekea hatua hiyo?
Jean-Marc Kabundi walimtosha kwa sababu alikuwa anafaa vitu haulize wengine, haulize konsei, kwa sababu naona kama mko mkoalisio anza onesha kama wewe ndiye wewe una nguvu kushinda wengine, haiko mzuri.
Na kwenye habari nyingine, Umoja wa Mataifa wasema kwamba kundi lililoathiriwa zaidi na janga la corona ulimwenguni katika kupoteza nafasi za ajira ni vijana, na kwamba tatizo hilo huenda likadumu kwa muda mrefu hata zaidi hata baada ya janga hilo kumalizika.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zitakazosomwa na mwenzangu hapa BMJ Boridi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa corona hapa Marekani hatimaye imefikia 100,000, hali ambayo inapelekea wasiwasi kwamba huenda watu wengi zaidi wakafa kutokana na ugonjwa huo tofauti na ilivyotabiriwa awali. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na kituo cha chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Marekani ilikuwa imepoteza takriban watu 147,000. Haya yanajiri huku majimbo mengi yakiendelea na mipango ya kufungua shughuli za kawaida licha ya onyo kutoka kwa taasisi na mashirika mbalimbali kwamba iwapo ufunguzi kama huo hautafanywa kwa uangalifu mkubwa, basi idadi ya maambukizi na ile ya vifo huenda ikapanda kwa kasi. Marekani ina visa 371,000 vya maambukizi, huku duniani kote takriban watu 1,700,000 wakiwa wameambukizwa virusi hivyo hatari. Waziri wa afya wa Kenya jana alikiri kwamba wizara hiyo ina maafisa wahalifu ambao wanashutumiwa kuhusika kwa vitendo vya ufisadi huku nchi hiyo ikikabiliwa na janga la corona. Mutahi Kagwe alisema hayo baada ya ripoti kuibuka kwamba maafisa kwenye wizara hiyo walitumia hila kupata vifaa vya kujikinga kutokana na maambukizi ya corona vya dhamani ya mamilioni ya pesa kinyume cha sheria. Waziri huyo alisema suala hilo linachunguzwa na idara ya upelelezi. Alieleza hayo katika siku ambayo Kenya iliripoti visa vingi zaidi vya maambukizi ya corona kuliko siku nyingine yoyote tangu kisa cha kwanza kuripotiwa mapema mwaka huu. Watu 123 walithibitishwa kuwa na virusi hivyo na kuifanya idadi ya maambukizi kufikia 1,471. Haya yamejiri siku chache tu baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kuashiria kwamba serikali ina mipango ya kulegeza masharti makali yaliyowekwa katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Mwendesha mashtaka mmoja nchini Burkina Faso jana Jumatano alisema kwamba uchunguzi wa awali haukubaini ni nini kilipelekea vifo vya watu 12 ambao walikuwa kwenye rumande ya polisi saa chache baada ya kukamatwa. Afisi ya mwendesha mashtaka ilianza uchunguzi tarehe 14 mwezi huu baada ya watu hao 12 kati ya 25 waliokuwa wamekamatwa kwa tuhuma za kuhusika kwa uhalifu wa kigaidi kupoteza maisha yao katika mazingira tatanishi. Jana mwendesha mashtaka Judiko Kadeba aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi zaidi unahitajika kufanywa na maafisa wa jeshi la nchi hiyo. lakini shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limepinga vikali kauli hiyo na kusema kwamba kuna njama za kuficha ukweli. Mkurugenzi wa shirika hilo anayesimamia eneo la Sahel, Corin Dufka, alisema kwamba kuna haja ya dharura ya kufanya uchunguzi huru, ikiwa ni pamoja na kuwahusisha maafisa wa taasisi za kimataifa ili ukweli ubainike. Na Umoja wa Mataifa umesema jana Jumatano kwamba mauaji, ubakaji pamoja na maovu mengine yanayotekelezwa na wapiganaji, wengi wao wakiwa kutoka kabila la Walendu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kibinadamu na ule wa kivita. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katika kipindi cha wiki sita kufikia Aprili mwaka huu, takriban watu 299 waliuawa, 151 kujeruhiwa, huku 38 wakibakwa, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Kulingana na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa UNHJHRO, maovu hayo yanadaiwa kutekelezwa na wapiganaji kutoka kundi la waasi la Kodeko, ambao wengi ni kutoka kabila la Lendu. Jimbo la Ituri lenye utajiri mkubwa wa madini na lililoko kaskazini mashariki mwa DRC ndilo lililoshuhudia mapigano mabaya zaidi kati ya mwaka 1999 na 2007, baada ya mgogoro kati ya waasi kugeuka na kuwa vita vya kikabila kati ya jamii ya Wahema na Walendu. Baada ya hali ya utulivu kushuhudiwa kwa miaka kadhaa, mapigano makali yalizuka tena mwaka wa 2017. Mapigano yanayoshuhudiwa sasa yanasemekana kulenga makabila mengine pia, swala ambalo UNHJHRO linaonya huenda likaongeza ukosefu wa usalama nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba wafungwa wasiopungua watatu ambao walikuwa maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya aliyekuwa kiongozi wa Sudan Omar al-Bashir wameambukizwa virusi vya corona. Hayo ni kwa mujibu wa afisi ya mwendesha mashtaka mkuu nchini humo. Nchi hiyo ambayo imeripoti vifo 184 vilivyotokana na corona, na jumla ya visa 4146 vya maambukizi ya ugonjwa huo, iliwaachilia wafungwa wapatao 4000 mwezi Machi kama tahadhari katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa huo. Hata hivyo, kwa sababu ya hisia za kisiasa, wale waliofungwa jela pamoja na Bashir wameendelea kusalia huko. Waliopatikana na virusi hivyo ni pamoja na wandani wa Bashir, Ahmed Harun na Abdel Rahim Muhammad Hussein, wote wakiwa wanatakikana na mahakama ya kimataifa inayosikiliza kesi za uhalifu wa jinai ICC kwa tuhuma za kutekeleza mauaji ya raia na ukandamizaji katika eneo la Darfur. Na serikali ya Pakistan imesema kwamba maafisa 11 wakiwa ni kutoka nchini humo na kutoka nchini Ufaransa wameanza uchunguzi kubaini kilichosababisha ajali ya ndege iliyotokea wiki jana na kusababisha vifo vya watu 97. Maafisa wa Ufaransa wanaungana na Pakistan kwa uchunguzi huo kwa sababu ndege iliyohusika katika ajali hiyo iliundiwa Ufaransa, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Ndege hiyo muundo wa Airbus A370 ambayo inamilikiwa na shirika la ndege la Pakistan PIA ilianguka karibu na uwanja wa ndege wa Karachi muda mfupi kabla ya kutua ikitokea mjini Lahore. Awali wachunguzi walisema walishuku kwamba ajali hiyo ilisababishwa na hitilafu kwenye injini yake. Reuters imemnukuu mtu mmoja aliye na ufahamu wa karibu na uchunguzi huo akisema kwamba wachunguzi watafanyia injini za ndege hiyo ukaguzi wa kina ili kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Ni abiria wawili tu walionusurika baada ya mkasa huo. Popote unapotutegea tegea msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba unaendelea kufurahia na kujifunza mengi kutokana na matangazo yetu haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Tanzania, ambapo siku moja tu baada ya serikali ya nchi hiyo kumuita balozi wa Marekani kujieleza kuhusu kauli ambazo ubalozi huo umekuwa ukitoa hususan kuhusiana na hali ya ugonjwa wa corona nchini. Kiongozi mkuu wa chama cha upinzani katika taifa hilo ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, amepinga taarifa za serikali ya nchi hiyo kwamba maambukizi ya virusi vya corona na wagonjwa wa COVID-19 wamepungua. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Akiongea na wanahabari wa mashirika ya kimataifa kwa njia mtandao, Kabwe amesema kwamba kwa utafiti waliofanya kwa njia mbalimbali, takwimu walizopata zinaonyesha jiji la Dar es Salaam lina idadi kubwa sana ya maambukizi pamoja na vifo vingi, licha ya kwamba takwimu hizo hazijathibitishwa rasmi. Kabwe amepinga taarifa ambazo zimetolewa na serikali ya Tanzania kwamba kwa sasa wagonjwa wa COVID-19 wamepungua sana katika vituo mbalimbali vya afya vya serikali na binafsi vilivyotengwa kuwahudumia watu walioambukizwa virusi vya corona. Vilevile amesema kwamba wamepata taarifa kuwa serikali ya Tanzania imeendelea kupima corona licha ya kutotoa takwimu za mwenendo wa virusi kwa zaidi ya wiki tatu, ambapo kwa sasa msisitizo zaidi wa upimaji umeelekezwa kwa madereva wa malori, ikiwa ni utekelezaji wa makubaliano baina ya Kenya, Tanzania na mataifa ya Rwanda pamoja na mengine ya kieneo. Akizungumzia kuhusu hali ya uchumi, Kabwe amesema kwa mujibu wa vyanzo vya ACT Wazalendo, mapato yanayokusanywa na serikali yameshuka sana na ipo hatari ya wafanyakazi wa serikali kushindwa kulipwa mishahara yao. Amesema malipo ya kampuni ya madini ya Barrick yametolewa kunusuru hali hiyo mbaya ya ufinyu wa mapato kutokana na janga la corona. Madai hayo ya kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo yametolewa wakati ambapo chama cha madaktari Tanzania MET ya Mamat, kwa kushirikiana na wataalamu na viongozi mbalimbali katika vituo vya kutolea huduma, kufanya tathmini juu ya mwenendo wa ugonjwa wa COVID-19 na kubaini kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya wagonjwa wa COVID-19 katika vituo mbalimbali vya afya nchini. Akitoa tathmini hiyo jijini Dar es Salaam Jumatano, rais wa chama cha madaktari Daktari Elisha Osati amesema mwezi wa 4 mwaka huu wagonjwa walio na mahitaji ya huduma kama ya hewa ya oksijeni kwa sampuli zilizokuwa zikipelekwa maabara, takriban 90% walikuwa na maambukizi ya COVID-19, lakini kwa sasa ni chini ya 10%. Hata hivyo amekiri kwamba wakati ugonjwa wa COVID-19 ulipotangazwa kwa mara ya kwanza, kulikuwepo na changamoto kubwa ya utoaji huduma kutoka kwa wataalamu wa afya, huku baadhi ya wataalamu hao pia wakiambukizwa virusi vya corona. Serikali ya Tanzania haijatoa takwimu kwa muda wa zaidi ya wiki tatu, huku maambukizo yaliyoandikishwa yakiwa 509 na vifo vikiwa ni 16. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kuwakumbusha tu ni kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na vile vile Raga.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba matumaini ya wawekezaji kuhusu kufufuka tena kwa uchumi wa Marekani yaliendelea kujidhihirisha jana Jumatano kwa kuimarika kwa shughuli kwenye soko la hisa mjini New York. Shughuli kwenye soko la Dow Jones ziliongezeka kwa pointi 333 sawa na 2%. Ilikuwa ni mara ya kwanza tangu mwezi Machi mwaka huu ambapo athari zilizohusiana na maambukizi ya corona zilianza kujidhihirisha kwenye soko hilo. S&P 500 na Nasdaq kila moja ikiripoti ongezeko la 1%. Hisa za mabenki ndizo zilizoongoza hapo jana, ambayo ni ishara nzuri kwamba wawekezaji wameanza kupata imani kwa mara nyingine tena na mfumo wa soko la hisa na kufufuka kwa shughuli za biashara kwa jumla. Hata hivyo, bei za hisa za makampuni ambayo yamekuwa yakipata faida wakati shughuli za biashara zilikuwa zimesitishwa kabisa kama vile Amazon na Zoom zilishuka. Masoko makubwa ya Ulaya kama vile London na Frankfurt pia yalishuhudia ongezeko la bei za hisa. Hata hivyo, masoko ya Asia kwa ujumla hayakuimarika sana, hususan kutokana na kile wachambuzi wanasema ni wasiwasi kuhusu mapendekezo ya sheria mpya ya China kuhusiana na utawala wa Hong Kong ambayo imeibua utata. Soko la Nikkei la Japan lilipanda kwa 100%. Na uzinduzi wa chombo cha anga za juu kinachomilikiwa na kampuni ya SpaceX uliokuwa unasubiriwa kwa hamu na baadhi wa Marekani jana Jumatano uliahirishwa ghafla kutokana na hali mbaya ya hewa. SpaceX, kampuni ya kibinafsi inayomilikiwa na mfanyabiashara bilionea Elon Musk, ilikuwa imetoa chombo chake cha rocket kwa mamlaka ya Marekani ya kuratibu safari na shughuli za anga za juu NASA ili kusafiri hadi kwenye kituo cha kimataifa cha anga za juu, kikiwa kimewabeba manahoda wawili wa Marekani ambao ni wataalam wa safari za anga za juu. Hii ingekuwa mara ya kwanza kwa chombo kama hicho kurushwa kutoka kituo cha kurushia roketi hapa Marekani kwa kipindi cha miaka 9. Mipango ya uzinduzi huo ilisitishwa takriban dakika 17 kabla ya roketi hiyo kuruka kutoka kituo cha Kennedy Space Center, jimbo la Florida. Maafisa wa NASA wamesema jaribio lingine la kurusha chombo hicho litafanyika siku ya Jumamosi wiki hii. Awali roketi nyingi ambazo zimekuwa zikisafirishwa hadi kwenye kituo cha kimataifa cha anga za juu, zikiwa ni pamoja na zile za Marekani, zimekuwa zikiondoka kutoka vituo vya Russia. Rais Donald Trump alikuwa mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu wa serikali waliohudhuria uzinduzi huo ulioahirishwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelezwa kwamba naibu spika wa bunge John Mark Kabundi kutoka chama cha UDPS anakotoka Rais Felix Tshisekedi ameondolewa kwenye wadhifa wake kutokana na madai ya kuwa na mwenendo mbaya dhidi ya wabunge wenzie. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Jean-Marc Kabundi, spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametimuliwa kwenye uongozi wake mjini Kinshasa kutokana na mwenendo mbaya na msimamo usioeleweka kwa wenzie, akisema Kizerbo Watewa, mbunge wa Beni akiwa katika bunge la Kinshasa.
Kumuondoa Jean-Marc Kabundi haitaleta tatizo kwa sababu ni kiti ambacho kinakuwa kwa hii ambayo tunaita regroupement ya cash, na wataweza kuteua mtu mwingine ambaye ataweza kuwa hapo. Ni kusema ni makamu spika wa bunge ndiye ameondoshwa, na sio kusema tu ni yeye anakuwa na ujuzi kuliko wengine wote, lakini watatafuta mtu mwingine ambaye anaweza vile kuheshimia wabunge wenzake kama sisi ili tuweze kufuatana vizuri.
Naye mgombe wa Claude, mbunge kutoka Uvira Kivu Kusini, asema katika hatua hiyo kuna masuala ya kisiasa.
Unajua katika mambo yote hakuwezi kosa siasa kuleta bwana Kabundi kuweza kuondoshwa kwenye ofisi ya bunge la kitaifa.
Ifahamike kwamba Jean-Marc Kabundi ni mmoja wa viongozi wa chama cha UDPS chake Felix Tshisekedi, rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa Goma ambako nimezungumza naye Jedeo Sepengwa kutoka chama cha UDPS chake Felix Tshisekedi.
Ni vitu vilikuwa vimepangiwa tokea zamani. Ni mtu alikuwa hawaruhusu uhuru kufanya vitu ambavyo walipenda wavifanye tokea mbele.
Vile vile nimezungumza naye Inosa Mirimo Kambale kutoka chama cha PPRD chake rais mstaafu Joseph Kabila.
Jean-Marc Kabundi walimtosha kwa sababu alikuwa anafaa vitu haulize wengine, haulize konsei, kwa sababu unaona kama mko mkoalisio ukaanza onesha kama wewe ndiye wewe una nguvu kushinda wengine, haiko mzuri.
Wachambuzi wa siasa wasemaje kuhusiana na hatua hiyo? Huyu hapa Laura Mugiraneza.
Ni kama Jean-Marc Kabundi alikuwa mtu mwenye hasemi vizuri, ni kusema alikuwa anasema vibaya mbele ya watu, hajui kusifasilia mbele ya watu.
Wengine wakisema kwamba huenda chama cha UDPS kikaangukia katika mtego wa siasa mbele yake bila kufahamu. Wakati huo huo, gavana wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aomba wananchi kuunga mkono juhudi za serikali kupambana na korona, kwa sababu visa vimeendelea kuongezeka katika mkoa wake.
Tunaomba Mungu asaidie roho za watu ya Nord Kivu waweze kuheshimia hiyo mipango ambayo tunaweka, surtout
ya kujiproteje ili populasyo yetu yote iweze kupata sekirite juu ya hii magonjwa ambayo tunayo ya COVID.
Kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukiwa visa zaidi ya 2,500. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Rais wa Iran Hassan Rouhani amelaani kile alichokiita vita vya kisaikolojia na ugaidi wa kiuchumi na afya vinavyoendeshwa na Washington dhidi ya Teheran wakati wa kikao cha kuapishwa wabunge wapya kufuatia uchaguzi wa mwezi Februari uliowapatia ushindi mkubwa wa Conservative. Rouhani pia amewasihi wabunge kushirikiana na serikali yake, akiongeza kuwa inabidi kila mbunge kuweka maslahi ya wananchi mbele, usalama wa taifa pamoja na utambulisho wa kitaifa kwenye kipaumbele. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais Rouhani alitoa wito huo wakati wabunge wengi ni wa kihafidhina wenye msimamo mkali wanaompinga kwa takriban masuala yote, kutoka namna anavyoendesha uchumi uliokumbwa na vikwazo pamoja na mapambano ya janga la virusi vya korona hadi namna anavyoshughulikia mahusiano na Marekani. Bunge ambalo linapanga jinsi mjadala unavyoendelea Iran lilikuwa limefungwa kwa wiki sita hadi April 7 kama sehemu ya masharti yanayolenga kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Iran ndio nchi iliyoathirika zaidi na janga hili la virusi vya korona kwa kanda ya Mashariki ya Kati. Wizara ya Afya nchini humo ilisema maambukizo ya virusi hivyo yamesababisha vifo vingine 56 katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha jumla ya vifo 7,564 kukiwa na wagonjwa 141,591, Rouhani anasema.
Kuhusiana na mapambano dhidi ya virusi hivi hatari, Iran hii leo inasimamia miongoni mwa nchi ambazo zimefanikiwa kukabiliana na janga hili. Moja ya sababu hizi ni kwamba serikali inaimarisha huduma ya afya na matibabu katika nchi yetu.
Iran ilifanya uchaguzi wa wabunge Februari 21 na inatarajiwa kufanya uchaguzi wa urais ndani ya muda wa miezi 12. Bunge la 11 tangu mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1970 lilifunguliwa jana Jumatano wakati uchumi wa nchi taratibu unarejea kwenye hali ya kawaida kufuatia matatizo ya afya. Rouhani ambaye yupo katika mwaka wake wa mwisho wa muhula wake wa pili na wa mwisho alilaani kampeni za Washington dhidi ya Teheran.
Kuhusiana na mapambano dhidi ya vita vya kiuchumi na ugaidi wa Marekani na hivi karibuni ugaidi wa afya, tunaweza kusimama pamoja bega kwa bega dhidi ya vikwazo vyao na vitisho vyao na kuwashinda kwa hilo.
Rais huyo mwenye msimamo wa wastani alitetea utendaji kazi wa serikali yake ambao unakabiliwa na ukosoaji kutoka kwa wapinzani wake wa conservative wenye msimamo wa wastani na wa conservative wenye msimamo mkali ambao hivi sasa wanaunda bunge lenye wawakilishi wengi. Feleshte Shadegh, mwandishi wa masuala ya kisiasa mjini Teheran, anaelezea wasiwasi iwapo bunge jipya litashirikiana naye. Alitweet kwa lugha ya Kiingereza akisema Rouhani kwa mara nyingine amenyosha mkono wa amani kwa bunge jipya, akisema hataki mvutano lakini anatarajia urafiki. Aliendelea kuandika kwamba anafahamu wapinzani hawa hawawezi kudhibitiwa kama vile Ali Larijani. Spika anayemaliza muda wake alifanya hivyo kwa ajili ya kumsaidia Rouhani mnamo miaka 7 iliyopita. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, na kila tunapokuletea matangazo haya wakati unakimbia kweli kweli. Lakini si hoja, tumebakisha ripoti moja na ni kuhusu ILO. Shirika la ajira duniani linasema kwamba vijana kote duniani ndio walopoteza nafasi za kazi zaidi kuliko makundi mengine yote kutokana na janga la virusi vya corona, hususan kuanzia umri wa miaka 15 hadi 24. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiwa Geneva Uswizi ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
ILO linasema kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita, asilimia 13.6 ya vijana kote ulimwenguni, ambao ni sawa na milioni 267, hawakuwa na ajira wala kuwa kwenye mafunzo ya aina yoyote. Idadi hiyo ikiwa ni kubwa kuliko iliyoshuhudiwa mwaka wa 2008 wakati wa mfumuko wa uchumi ulimwenguni. Mkurugenzi mkuu wa ILO Guy Ryder anasema kuwa hali inayoshuhudiwa sasa tangu kuzuka kwa janga la corona ni baya hata zaidi.
Perhaps the most important conclusion in our monitor is that of young people.
Swala ambalo tumegundua wakati tukichukua takwimu ni kwamba zaidi ya kijana mmoja kati ya kila sita waliokuwa na ajira kabla ya janga hilo sasa hawana kazi. Hata kwa wale waliobaki kwenye ajira, muda wao wa kufanya kazi umepunguka kwa
23%.
ILO linasema kuwa miongoni mwa vijana hao, idadi kubwa ya walioathiriwa ni wanawake. Ripoti inaongeza kusema kuwa janga hilo limeathiri vyuo na taasisi za kutoa mafunzo, swala ambalo litapelekea wengi wa vijana kukosa ajira kabisa kutokana na ukosefu wa elimu au pengine kupata ajira zenye kipato cha chini. Ryder anasema kuwa kuna hatari ya kizazi cha sasa usahaulika kabisa kwenye sekta ya ajira. Anaonya kuwa vijana wengi huenda wakaachwa nyuma kwenye ajira hata baada ya janga kumalizika.
Is that this initial shock to young people?
Msukosuko wa kiuchumi uliowapata vijana wakati huu wa janga la corona huenda ukachukua hata zaidi ya mwongo mmoja kabla ya kurejea kwenye hali ya kawaida. Huenda ukawa na athari za kudumu kwa vijana walio kwenye umri wa ajira katika maisha yao yote. Ni kizazi ambacho kitaishi na athari za janga hilo maisha yao yote.
Immediate effects of the pandemic.
Raida anasema kuwa zaidi ya nusu ya vijana kote ulimwenguni wako kwenye hatari ya kupatwa na msongo wa mawazo. Anasema athari za janga lenyewe pamoja na kupoteza nafasi za ajira huenda zikaongeza idadi ya watu wenye matatizo ya kiakili. ILO linatoa wito watu wa dharura kuchukuliwa kwenye sera zinazolenga kusaidia vijana. Shirika hilo linasema kuwa ni sharti serikali ziwasaidie vijana kwa kutoa mafunzo pamoja na kubuni nafasi za ajira. Raida anaonya kuwa kutenga vijana kutokana na kwamba hawana ujuzi kutasababisha hali kuwa ngumu katika kufufua uchumi baada ya janga la COVID-19 kuondoka. Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa corona hapa Marekani hatimaye imefikia 100,000, hali ambayo inapelekea wasiwasi kwamba huenda watu wengi zaidi wakafa kutokana na ugonjwa huo tofauti na ilivyotabiriwa awali. Waziri wa afya wa Kenya jana alikiri kwamba wizara hiyo ina maafisa wahalifu ambao wanashutumiwa kuhusika kwa vitendo vya ufisadi huku nchi hiyo ikikabiliwa na janga la corona. Mutahi Kagwe alisema hayo baada ya ripoti kuibuka kwamba maafisa kwenye wizara hiyo walitumia hila kupata vifaa vya kujikinga kutokana na maambukizi ya corona vya dhamani ya mamilioni ya pesa kinyume cha sheria. Mwendesha mashtaka mmoja nchini Burkina Faso jana Jumatano alisema kwamba uchunguzi wa awali haukubaini ni nini kilipelekea vifo vya watu 12 ambao walikuwa kwenye rumande ya polisi saa chache baada ya kukamatwa. Afisi ya mwendesha mashtaka ilianza uchunguzi tarehe 14 mwezi huu baada ya watu hao 12 kati ya 25 waliokuwa wamekamatwa kwa tuhuma za kuhusika kwa uhalifu wa kigaidi kupoteza maisha yao katika mazingira tatanishi.
Basi hapo ndipo tumefika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, Msimamizi BMJ Mrivi, producer Speedy Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, ikikutakia siku njema popote ulipo.